Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Milunka Lazarević.
Kao predsednik Komisije za šah u Svetskoj šahovskoj organizaciji od 1970. do 1978. godine uvela je takmičenje na tri table na olimpijadama, titulu ženskog velemajstora, omladinsko prvenstvo sveta za devojke, kup evropskih šampionki, rating sistem u ženskom šaku u dogovoru sa profesorom Eveom, predsednikom FIDE, zlatni pehar za trostruke prvakinje sveta, srebrni za izazivačice. Realizovala je meč jugoslovenke šampionke Zorice Nikolin i kineskinje An. Organizovala je ženske olimpijade u Splitu 1963. godine, Oberhausenu 1966. i Kolumbiji 1974. Spojila je mušku i žensku olimpijadu u Skoplju 1972. i od tada se održavaju zajedničke olimpijade. Organizovala je meč Korčnoj Spaski 1977. godine u Beogradu, velemajstorski turnir u Nikšiću 1983. Inicirala je održavanje osmomartovskih turnira koji su se sa kraćim prekidima održavali od 1965. godine. Od Gruzijske sovjetske federacije 1985. dobila je priznanje za doprinos razvoja šaha u svetu. Jedina je Jugoslovenka koja je dva puta igrala mečeve za prvaka sveta, 64. u Moskvi i 71. u Eindhovenu. Uz Tigrana Petrosijana, jedina šahistkinja koja je bez prekida 25 godina učestvovala na svim međuzonskim turnirima i mečevima kandidata za svetskog prvaka. Osvojila je 11 titula prvaka Jugoslavije, a 1957. sa 100% učinkom prva Jugoslovenka koja je pobedila prvaka sveta i to sa 2-0 u meču Sovjetski savez Jugoslavija 1963. godine u Rijeci. Na olimpijadi u Splitu, igrajući na prvoj tabli, osvojila je srebrnu medalju. Greškom kapitena nije osvojeno zlato. Prva je žena velemajstor u Jugoslaviji i prva žena međunarodni sudija i jedini igrač u svetu koji je odbio remi i time meč za prvaka sveta. Zbog svega toga, na svim izborima FIDE uvek je dobijala 100% glasova, ali je 1978. godine Savez sportova Jugoslavije nije predložio da preduži mandat u FIDE jer nije bila član Saveza komunista. Za izuzetno uspešan dugogodišnji novinarski rad dobila je i nagradu Udruženja književnika Radoje Domanović za pisanje o šahu. Uprko svemu, nikada nije dobila ni jednu jedinu nagradu Beograda.
Milunka Lazarević.
Naše vreme šah je bio naš lični hobi. Jedino su državne plate imali Gligorić, Pirc i Trifunović jer su bili forsirani od države, a što kaže Ivko, mi smo bili neki dodatak, znate. Svi drugi su morali da rade da bi živeli. Ja sam imala tu dvojnu profesiju, novinarstvo i šah, znate. Ne ima novina s kojima nisam sarađivala, televizija, radio, Tanjug, sve ovo je Jugoslavije. I onda sam na taj način kompenzirala tu takozvanu platu jer u moje vreme nagrade su bile smešne, prvo su bile simbolične, a poslije tek tako da imate nešto za džeparac. Nije bila neka novčana kompenzacija. To je bio danak ljubavi, znači radiš za svoju ljubav da obezbediš, pa da onda možeš da odeš da igraš šah. 25 godina samo, to je Petrosijan izračunao, svi su se menjali, samo smo on i ja igrali neprestano na svetskim prvenstvima, svi su ispadali i otpadali sa najdužim stažom. Ne mogu protiv svoje prirode. Recimo, dovoljno je bilo da ćutim i ja bih sad bila tu neka mnogo velika nacionalna institucija. Međutim, ja sam svima sve rekla šta mislim. Ja sam izborila svoje pravo na slobodu, ja sam Fromovac i neću da me niko ograničava, da me sputava. Ja nisam bila član ni partije, ni socijalističkog saveza, ni Crvenog krsta, nikakvih partija, nikada. Neću da me niko ograničava u razmišljanju, znate, jer svaka pripadnost nekoj partiji određeno ograničenje, šta smeš, šta ne smeš, znate. Ja sam za slobodno razmišljanje i takva mi je priroda, ja bih verovatno ne bih toliko dugo poživela, znate, da sam pokušala da menjam svoju prirodu, da prećutim kad treba da prećutim i to bi se moralo odraziti biološki na zdravlje. Ja sam mentalno još uvijek zdrava osoba, znate. Ne možete raditi ono protiv savesti i da ostanete zdravi iznutra. Možete zdravi samo s polja da izgledate. Kasparov ne da me razočarao, on me lično uvredio time što je tražio da se prestane sa tom hipokrizijom i da se pojača bombardovanje Beograda i da se cela Srbija izbombarduje tada za vreme rata. A pre to, njegova tetka Riga kaže mi nikad nećemo zaboraviti šta ste učinili za naše Garija. Sad kad sam bila u Moskvi, Klara mi je poslala svog šofera da me vozi, majka Kasparova, na aerodrom da me sačeka i da me odvezi tako dalje i poklonila te njegove knjige, postala. Mislim, ona ipak pamti šta je bilo, a sad ne može ona da utiče, kaže, na sina. Svejedno je, uprkos tome što je to što je radio, što se petlja u tu politiku i tamo i tako dalje, ipak najveća šahovska ostvarenja su njegova, mislim, znate. Zato što je šah napredovao jako. On je pokupio sve od svojih prethodnika. I mislim, ako tražimo savršenstvo, ko je najsavršeniji šah igrao od prvaka sveta, onda je to bezuslovno Kasparov igrao i najrazovrsniji. E sad, ako je igrao najlepši, najčudesniji, onda je to Mihail Talj. Mislim, ako treba da nešto upoređujemo, je Mihail Talj. Mislim, to je moj Zevs šahovski, to je munja epohe, to se neće roditi ni za 500 ni za 600 godina. I sad, kad ga više nema, sad mu svi priznaju da je genij, a u ono vreme su mu svi osporavali, a u Rusiji je bilo zabranjeno da se neko proglasi za genija, pošto je sistem ideološki, svi su jednaki. I onda nema tu sad iskakanja, nije se smjelo ni pisati o tome, ništa, sve je bilo zabranjeno. Sad sam iščitavala tamo dok sam bila u Sibiru, sad u decembru, i sećanja Tajmanova i Averbaha i svih tih velikana, i sad mu svi priznaju da je genij, a dok je bio živ, tako sa skepsom su primali njegove žrtve, njegove sve. Sad Kasparov ovim knjigama što je izdao moj veliki prethodnici, kad je stavio pod kompjuterske analize, te njegove žrtve nisu bile tako polukorektne kako oni govore. Znate, nego u ljudski um nije mogao da dosegne do istine šta je Talj. Talj je nešto, Talj je apsolutno, malo je reći genij, vanserijska ličnost, apsolutno čovek koga materijalno ništa nije zanimalo. Apsolutno. Ja sada da je živ Talj, da kažem, Miša, evo tu u jednom selu pored Beograda igra se jedan turnir, volali bi da dođete, on bi rekao u redu, Milunka. Mislim, to je nešto neverovatno. On nikad nije imao stvari u koferu, on nikad nije imao, on ništa nije kupao, on njega ništa nije, on je tako bio, novac je za njega bio apsolutno nepostojeći, jedan teret, znate. Ne misleći. I takvih niti je bilo, niti će biti. To je jedno. Drugo, kažu da je njegov mozak kao fotoaparat sve snimao, znate. Tako da on, recimo, on je hiljade knjiga iščitao, popamtio sve varijante, sve što čuje, sve što vidi. 64. godina je bila godina mojih velikih rezultata i tada sam bila najuspešniji sportista Jugoslavije, pa kao trebalo da dobijem i oktobarsku nagradu Beograda, ali su mi kao odgodili za iduću godinu, nisu dali koraću i nikad je nisam dobila. To je naš običaj. I da bi to ostavilo nekog traga, mislim, ženski šah je još bio u povoju u čitavom svetu, ja sam predložila gradonačelniku Branku Pešiću da se organizuje povodu 8. marta turnir. Nekim čudom i nekim dobrim namerama ta se tradicija i sačuvala sa preskokom od nekoliko godina i teških godina. Inače, pretila je bila opasnost i to da se ukine, pa smo 70. godine, pošto na prijeme nikad nismo išli, Fischer i ja se na jedan puta pojavili kod Branka Pešića i jedan i drugi, bio je meč stoleća. Ja zbog toga što sam čula da više neće biti sredstava za šahovski ženski turnir. I onda opet jedan kuriozum, Fischer mi nudi intervju za neke novine, kažem ne mogu Bobi, sad sam završila turnir, nisam za novinarstvo. Znači opet je jedini novinar koji je odbio Fischeru intervju, ajde kad smo kod kuriozuma. I onda je gradonačelnik rekao dok sam ja živ, bit će novca za šahovske turnire. I ja sam naravno otišla, hoće da ide tamo na prijemu u 11. ranu zoru ujutru. Eto, tako je to sve krenulo. Prve godine nije bilo nikog iz Sovjetskog saveza, jer kod njih ste morali godinu dana ranije da date poziv, da oni to kao isplaniraju. Već sledeće godine došla je prvakinja sveta Nona Gaprindašvili, Nikolao, i taj turnir je bio najjači turnir posle turnira kandidatkinja za prvakinju sveta uz takav je renome i nema velike igračice koja nije prošla taj turnir. Sve što je najjače se pozivalo, i Maja Čiburdanizi iz Jačice, i Kušnir, i Aleksandrija, i Oselijanija, Rahamija, Ivanka, galerije iz Australije, iz Amerike, i Greser, iz Južne Amerike, Cardoso, De Graif iz Australije. Mislim, sve su žene maštale o tome da dođu da igraju na taj turnir. Šta je rezultat toga? Rezultat toga je jedna, malo da kažem, ovi su ih organizatori uvijek vodili u Skadarliju, znate. I to je tamo kod ima dana, i to kad su slobodni dani i tako dalje. I onda je bilo naš vođa puta se strašno iznenadio u Kolumbiji, koji je prvi put bio sa nama, general Zekić, koji onda bio predsednik ili šta li Saveza Srbije, ne mogu da se setim, bio je vođa puta. I sad banket u Kolumbiji, olimpijada, završao se i cela ženska olimpijada peva u ranu zoru na srpskom. Eto, to je jedan od rezultata tog turnira, da su mnoge žene progovorile srpski, naučile, počeši od Kori Vreken Holandžanke, Bilekove Međarice, Majeći Burdanidze Gruzinki, tako to je, mnogo je šahovskinje naučilo srpski blagodareći osmom martovskom turniru. Ja sam bila najmlađi član udruženja mladih književnika Vojvodine, primi mi negde s 14-15 godina kao talent, pesnika koji obećava. I svi su govorili obećava, znate. Međutim, u to vreme se pevalo Kramp, Pijuk, znate, socijalna poezija, Tita, Pita, Skita, mene to nije zanimalo, ja sam pisala samo lirsku, ljubavnu poeziju i to su uvek kritikovali, a tražili su da čitam. I onda su negdje došli, kad je bila olimpijada, bila je velika propaganda za šah u Jugoslaviji, pa su sve škole igrale prvenstva, sva preduzeća i tako dalje, pa onda i prvenstvo Novog Sada, pre Dubrovnika, 10. Ispalo je da sam ja druga, ne znam, na prvenstvu Novog Sada, po 5-6 partija igrate, znate, bez sata. Pa posle kažu, ajde, ne znam, prvenstvo Vojvodine u Somboru, ono raspust, ajde, nisam bila u Somboru, ajde, odem u Sombor. Pa se tamo ispostavi da sam prva omladinka, pa na jedan puta jedino omladinsko prvenstvo u Splitu i tako dalje. I tamo ja popijem neki mat s figurom, više nisam znala za što, znate. I tu mi pukne film i kažem, evo, iduće godine neće biti ovako. I vratim se u Novi Sad i... Sad, znate, to su godine kad treba da se odlučite šta ćete. Ovi svi kažu da sam veliki talenat za poeziju, niko ne obeća da ću biti veliki pesnik. A tamo je bio jedan instruktor šaha, Žarko Popović, koji to sigurno svakom govorio, ali meni kao posebno kaže, ja mislim da se on meni rekao, a on naravno svakom. Slušajte, vi ste takav talenat u šahu, ako budete radili, vi ćete postati prvakinja sveta. Ju, pa meni... puna kapa da postanem prvakinja Jugoslavije. Znači, jedini, taj je čovjek odlučio, jer je nudio sigurnost ako radim. Ovdje sve bilo otvoreno. Posle je bila bitka između udruženja književnika i kad sam ja već počela intenzivno da radim šah, posljednji nastup sam imala javni, čitali smo stihove u Novom Sadu, u tadašnjem pozorištu, to je sadašnji dom kulture. Ja sam bila odlučila, znači, samo ako radite. I krenula sam da radim. I šta je bio rezultat toga? Rezultat toga da 5 godina nisam mogla jedan stih da napišem. Preseklo se nešto. Jer znate, ovo je tolika jedna logika. To je strašno. To vas prosto... I kažu, nema tu sad titranje lišća i tako dalje. Ti moraš da očvrsneš kao ličnost, da bi se borila i to sve. I mogu da kažem da mi je to bila jedna ogromna pauza. I prošlo je mnogo godina dok su prepevali su 57. Hrvati prvi kinesku staru poeziju, Lita i Pea, Tufu i tako dalje. I ja otkrijem slobodni stih, znate. I onda sam ja posle ponovo krenula da pišem slobodnim stihom, ponekad i u stihu, ali to mi je bilo onako za dušu, znate, ništa drugo. E sad, onda to se posle manifestovalo, valjda preko tih mojih tekstova koje sam pisala, to jedno drugo. Ti starci, kako smo ih zvali, oni su bili upola mlađi od mene, nego što sam ja sada u Novom Sadu su govorili. Morate steći opšte obrazovanje, univerzalno, jer se to reflektuje i na šahu. I oni su to pričali, sad ja sam radozvali duh, sve sam iščitavala šta god sam mogla i odslušala i odgledala i opere i balete i sve čudo i tako, jer oni kažu to će se reflektovati. I sad to vam kažem, pa možda su i bili u pravu, jer bilo je nekoliko puta slučajeva gde ja recimo povučem, dođem u lošu poziciju sa nekim ženama kad sam igrala, pa onda se setim ih, sam razmišljam i kažem, pa dobro Milunka, pa kako možeš da izgubiš od ove domaćice. Onda zapnem i izvučem tu partiju. Hoću da kažem, neki eho toga je ostao i neki osjećaj superiornosti i nisam sigurna da mi to nije pomoglo zato što nikad nisu mogli da se spreme i te moje kombinacije, ta moja mašta koja je bila u šahu bogata i koja nije podsjećala ni na koga, sigurno su došle iz drugih oblasti, znate. Apsolutno sam sigurna, ne iz šaha, nego iz drugih oblasti. Ideje i lepotu, jer ja sam stvarno tražila lepotu. Mene je lepota najviše zanimala i u literaturi, i u poeziji, i u šahu. I to se znalo na svakom turniru koji igramo, znači nagrada za lepota, to je obezbeđeno, ko će je dobiti, to je posle preuzela tu štafetnu palicu Matvejeva, Svetlana Ruskinja, koja je također na svakom turniru napravila najlepšu partiju. Znači, to ipak mora da se, mora da bude jedna velika ljubav prema lepom, ali pre toga morate tu lepotu da pokupite iz drugih oblasti da biste reflektovali preko šaha.
takvi su svetski šahovski prvaci.
Oni su svi lovci raznobojci. To kao da imate 10-12 lovaca raznobojaca, znate. Ajde da počnem sa Taljem. Talj došao je iz onoga Montpellier gde su igrali turnir kandidata, a Gari postao prvak sveta. I ovaj mu telefonom čestita. I znate kako mu čestita? Čestitam eks prvaku sveta u 2000. godini. I tačno je ovaj 2000. sišao. E, to je Miša Talj, recimo. A Botvinnik, koji nije voleo nikoga koga je pobedio, jedva je meni u intervju priznao, znate, kaže, sve to što smo učili Nimcovića, Rubinštajna i tako dalje o odbrani, sve to, kaže, nekako propalo. I s tim Petrosjanom, kaže, to, kaže, nešto igrate, na jedan put figure su vam kao u živom blatu. To je kao definicija. I to sad treba da shvatite da je to kompliment ovaj Botvinnika. On je bio jako škrt za bilo kakve komplimente, međutim, ne postoji osoba koja je zamolila za pomoć, a kome Botvinnik nije pomogao. On jeste bio tako partijni djelatelj i tako čovek režima i ostaje to do kraja. Talj imao blagi humor, znate. A Botvinnik je, recimo, bio sušta suprotnost. To je uvek bilo nešto cinično, znate, sarkastično. Evo, primjera radi. Kotov je napisao knjigu o Aljehinu i primili ga u Udruženje književnika. I sad Kotov je kapitan na olimpijadi u Tel Avivu 64. I sad Botvinniku to ga nervira. Otkud sad, kakve to ima veze sa književnošću što je napisao? Ali Kotov je volao tako da se progura. I sad Ben Gurion otvara olimpijadu i pošto je on rođen u Rusiji, on na ruskom otvara olimpijadu, znate. Onda se diže Botvinnik i kaže, meni je žao što ne mogu, kaže, na jeziku domaćina da se zahvalim gospodinu Ben Gurionu, ali ja ću zato govoriti jezikom Puškina, Tolstoja i Kotova. Slušajte, strašno, mislim. A s druge strane, on je i trpeo takav humor. Tu je, recimo, mi smo uvek sporili, on je protiv jugoslovenskog revizionizma i tako dalje, 69. je došao, prvi put je igrao kod nas u Beogradu, znate. Dolazim, a on tamo je Polugajevski, Geller sede sa njim, znate. I on kaže, Milunka, prvo da vas pitam, tad se završio meč, onaj Petrosjan Spaski, 69. Za koga je navijala vaša publika? Pa ja kažem, za Spaskog. A zašto? Njemu morate objasniti. A zato, rekao Mihajlo Masijević, dosadili su Jermeni, Jevreji, kad je vreme da jedan Sloven bude prvi. Ovi se svi uplašili da ovaj sad ne uzme putnu kartu, se vrati nazad. Ponjal, kaže, razumeo sam. Idemo dalje. On je i trpeo i pravio. Eto, to je Botvinnik. Sve je bilo oštro, znate, sve je ovaj biber i paprika. Puta sam igrala mečeve za prvenstvo sveta, to ni jedan Jugosloven još nije igrao, iako mnogi vole da pričaju da su i šta su. Verovatno, i da sam postala prvakinja sveta, pošto tada sad je i Nona baš rekla kad smo bili u Čeljabinsku, da sam ja sa njom vodila u ličnom rezultatu i da su moje šanse bile velike, dala intervju, opet bi me neko skinuo, i recimo neka Maja ili neko, i opet bi bila eks prvakinja sveta, ali to ne bi bilo ništa čudno. Međutim, ceo svet je stekao od razočarenja i ogromne simpatije, ogroman ugled koji sam imala u šahovskom svetu time što sam taj remi odbila. To ovde nije imalo nikakvog efekta, ali u šahovskom svetu, zato sam ja kao predsjednik komisije FIDE za ženski šah na izborima dobijala 100% glasova. To nije bio ni jedan slučaj sa drugima, ni predsjednice, ni potpredsjednice, ništa. To je ipak značilo nešto u svetu. Šampioni kad odu u ex-šampione, to je strašna tragedija i drama. I oni godinama posle ne mogu da se povrate. To su patnje velike. Ja kažem, možda me je sudbina na neki način i sačuvala. Nakon 3 godine sam to prebolela, jer sam ponovo došla u formu i ponovo sam dospela do polufinala za prvenstvo sveta. Međutim, mnogi od njih su do te mere bili nesrećni i razoreni kao ličnost, da su to jedne ličnosti koje sam ja poznavala ranije, a druge kasnije, znate, sa nekim nervozama, sa nekim, izgubili su želju za životnim radostima. Ja sam uvek mogla da pobegnem u pisanje, dobijem satisfakciju, dobijem nešto lepo napišem ili imam nekog pametnog sagovornika, ja uživam u tome. Znate, za mene je to isto kao da sam pobedila na nekom turniru. A kod njih, oni su do duše bili čisti profesionalci, kod njih je to imalo katastrofalne posljedice.
Pa od 15 prvaka sveta ja sam upoznala 12-oricu. I da ne nabrajam i kandidate za prvaka sveta, koliko ih je bilo, uglavnom sve što se moglo upoznati za moga veka. Jedan jedini prvak sveta u šahu, koji nije bio samo prvak sveta u šahu, nego najčudesnija ličnost koju sam upoznala u celom svom životu, bio je, kako sam ga ja nazvala, munja epohe, Mihajl Talj. Mi smo se upoznali dosta mladi kad je on debitovao na međuzemskom turniru u Portorožu 58. godine, a ja sam igrala u susednom mestu šampionat ženski prvenstvo Jugoslavije. I dotle, začudo, prvi put je došao u Jugoslaviju, traži mi knjige za čitanje. Ja kažem, pa prvo, kako ćete čitati? Pa kaže, ne brinite se, razumem ja vaš jezik. Kako razume naš jezik? Ja mislim, mlad čovek malo afektira, dobro. Donesem mu ja 3-4 knjige. Sutradan on kaže, imate neke druge. Ja kažem, pa kako? Pa pročitao sam. Kako ste rekao, pročitali? Pa eto, kaže, pitajte me nešto šta se nalazi na nekoj stranici, tako i ja zbilja krenem, čovek diktira sve. Mnogo kasnije ću saznati da je on kao fotograf snimao sve, to su ruski naučnici ispitivali, u stvari preteča kompjutera, jel da? U minutu, ne znam koliko stranica i tako dalje, ali on ne samo da snimi da pročita, nego to ostane zauvek u njegovoj glavi. On možda vam ponovi. U sklopu sa tim mogu samo još da dodam, to je bilo moje prvo iznenađenje, a već da ne pričam ono, kubni, taj broj na kub ili na kvadrat 5800 puta 9700 u sekundi, to sam kad uvodila na prirodno-matematički gde su bili fascinirani svi naši studenti, a odmah te iste 58. u Minhenu je bila olimpijada i kako je to bilo još dosta primitivno kako se radilo, znate, bilteni, prepisivanje i tako, diktiranje partija, nije bilo ove moderne tehnike, sve ručni rad. Mihajl Talj je bio onda druga rezerva sovjetske ekipe i onda malo igra svoju partiju, malo se šeta. Bilo je 50 i nešto ekipa i to što je ostalo nezabeleženo bilo gde po knjigama, ja ću da vam kažem. Ovi mladići koji su prepisivali partije, pa ono, znate, bile su one duple notacije, te španska, te engleska, ono, lovac na konje, na boje tog i tog, duple, dok nisu ukinuli Španci, Englezi, grozna notacija. I onda, Parezan, pa Grčka, pa svaki ima svoje nazive, Francuska. Mihajl Talj je posle svoje redovne partije, on se šetao. Znači, on je snimao sve te partije i posle toga on je odlazio u tamo kod ovih mladića koji su pripremali bilten i izdiktirao im sve partije svih ekipa. Ekipe je bilo 50 i nešto puta 4 ploče. To je negde oko 200 i nešto partija. To je opet u sklopu ovoga što sam vam do sada pričala.
Bogat život, Milunka Lazarević. Ja se zovem Dragoslav Simić.